Goeienaand gemeente, daar is net een afkondiging, collecte vir die kerk, die eerste collecte en die tweede collecte vir theologische opleiding. Kom ons staan voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing nou tot lof van God, Psalm 47, die eerste, tweede, derde en vierde verse. Saam. Almagtige God, Vader in die hemel, ons kom voor u aangesig. Ons dankie vir hierdie pragtige geleentheid om die Sondag af te sluit. Dankie dat ons so kan saamkom as gemeente om na u woord te luister en om u raad te volg en om hierdie week ook te begin met ons oë gevestig op u. Wil u dan hierdie erediens seën? Wil u die lees van die woord seën? So ook die prediking en wil u ons lofsange verhoor. Ons dankie vir elkeen wat vanaand hier kan wees. Ons bid ook vir hulle wat nie hier kan wees nie. Ons dankie dat ons hierdie week kan begin in die geloof dat ons nie hoef te vrees vir allerhande dinge nie, maar dat ons in die veiligheid van u openbaring en van u Heilige Gees hierdie week mag begin. Seën dan hierdie diens tot eer van u grote naam. Amen. Ons skriflesing is van Jesaja 28. Ek gaan verse 1 tot 20 lees en daarna gaan ons Psalm 73 vers 11 en 12 sing en daarna lees ek die teks 28 vers 21 tot 29 en dan hoofstuk 29. So Jesaja 28 van vers 1. Wee die trotse kroon van die dronkaards van Efraim, en wee die blom wat verwelk sy pronk sieraad, wat daar is op die top van die vrugbare dal van hulle wat deur die wyn verslaan is. Kyk, die Here het een wat sterk en magtig is, soos 'n haalstorm, 'n storm vol verwoesting, soos 'n stortbui van geweldige, oorlopende waters, wat teen die grond gooi met krag. Met voete sal vertrap word die trotse kroon van die dronkaards van Efraim. En die blom wat verwelk sy pronk sieraad, wat daar is op die top van die vrugbare dal, sal wees soos 'n voorvy voor die vrugte oes. Iemand sien dit skaars, of terwyl het nog in sy hand is, sluk hy dit weg. In die dag sal die Here van die leerskare wees tot 'n sierlike kroon en 'n pragtige krans vir die oorblyfsel van sy volk. En tot 'n gees van strafgerig vir hom wat sit oor die gereg en tot 'n sterkte vir hulle wat die geveg terugdring na die poort toe. En ook die manne hier wankel deur die wyn en waggel deur sterk drank. Priester en profeet wankel deur sterk drank. Hulle is verbaard van die wyn, hulle waggel van sterk drank. Hulle wankel as hulle gesigte sien, hulle waggel by die regspraak. Want al die tafels is vol walglike uitbraaksel, sodat daar geen plek is nie. Vir wie wil hy dan kennis leer? En vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Vir die wat van die melk gespeen, wat van die moederborste weggeneem is? Want dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Ja, hy sal deur lippe wat hakkel en deur 'n vreemde tong met hierdie volk spreek. Hy wat aan hulle gesê het, dit is die rus, gee rus aan die vermoeides en dit is die verkwikking, maar hulle wou nie luister nie. Daarom sal die woord van die Here vir hulle wees, gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, sodat hulle kan heen gaan en agteruit struikel en verbreek en verstrik en gevang word. Daarom hoor die woord van die Here, julle spotters, heersers oor hierdie volk wat in Jerusalem is, omdat julle sê ons het 'n verbond met die dood gesluit en met die doderyk het ons 'n verdrag aangegaan. As die golwende geselde deurtrek, sal hy na ons nie kom nie, want ons het die leuen ons skuilplek gemaak en ons in bedrog weggesteek. Daarom, so sê die Here, Here, kyk, ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen, wat vas gegrondves is. Hy wat glo, sal nie haastig wees nie. En ek sal die reg tot 'n riglyn maak, en die geregtigheid tot 'n skietlood, en die haal sal die leendak wegruk, en die water die skuilplek wegspoel. En julle verbond met die dood sal uitgewis word, en julle verdrag met die doderyk nie standhou nie. As die golwende gesel deurtrek, sal julle deur hom vertrap word. So dikwels as hy deurtrek, sal hy julle gryp, want môre vir môre sal hy deurtrek, by dag en by nag, en dit sal net verskrikking wees om so openbaring te verneem, want die bed sal te kort wees dat iemand hom daarop kan uitrek en die kombers te smal dat iemand hom daarin kan toedraai. Kom ons sing nou van Psalm 73, die 11de en die 12de verse.
Thank you.
tekst is Jesaja 28 vers 21 tot 29 en dan hoofdstuk 29. Ek lees van Jesaja 28 vers 21. Want die Heere sal hom gereed maak soos by die berg Perasim. Hy sal aanstorm soos in die dal by Gibeon om sy werk te doen. Vreemd is sy werk en om sy daad te verrig. Ongehoord is sy daad. Gedraai julle dan nou sien, nie soos spotters, dat julle bande nie vaster word nie. Want ek het van die Here van die leerskare gehoor, 'n verdelging wat vastbesluit is oor die hele aarde. Luister en hoor na my stem, let op en hoor my woord. Ploeg die ploer die hele dag om te saai, skeur hy sy akker oop en eg hy die hele dag. Is het nie so nie, as hy dit boop gelyk gemaak het, gooi hy swart komijn uit, en strooi komijn en saai koring in rye en gars en vakke en speld langs die kant. En sy God het hom onderrig hoe om dit te doen. Hy leer hom, want swart komijn word nie met die slee gedors nie, en die waawiel word nie oor komijn gerol nie. Maar swart komijn word uitgeslaan met 'n stok en komijn met 'n hout. Word broodkoring fyn gestamp? Nee, nie altyd deur dors hulle dit nie. En al dryf hulle die waawiel en die perde daaroor, hulle stamp dit nie fyn nie. Ook dit kom van die Here van die leerskare. Hy is wonderbaar van raad, groot van beleid. Wee Ariel, Ariel stad waar David laar opgeslaan het, voeg jaar by jaar, laat die feeste hulle kringloop volbring, dan sal ek Ariel benoud maak, en daar sal geklaag en geklag wees, en dat sal vir my soos Ariel wees. En ek sal in 'n kring teen jou laar opslaan, en jou met wagposte beleer en skanse teen jou oprig. Dan sal jy diep uit die grond spreek, en op dowwe toon sal jou woord uit die stof voortkom. En jou stem sal uit die grond opkom soos die van 'n gees van 'n afgestorwe. En uit die stof sal jou woord piep. Maar die menigte van jou vyande sal word soos dun stof, en die menigte van die tiranne soos kaf wat wegwaai, en dit sal heeltemal onverwags gebeur. Vanweer die Here van die leerskare sal jy in genade besoek word, met donder en aardbewing en groot gedruis, wind en storm en die vlam van 'n verterende vuur. En soos 'n droom, 'n naggesig, sal die menigte van al die nasies wees wat oorlog toe trek teen Ariel, ja, almal wat teen hom oorlog toe trek en teen sy bergvesting en hom benoud maak. En soos 'n hongerige droom dat hy eet, maar hy word wakker en sy siel is leeg. En soos 'n dorstige droom wat hy drink, en soos, maar hy word wakker en hy is moeg en sy siel versmag. So sal die menigte van al die nasies wees wat oorlog toe trek teen die berg Sion. Vertoef en verwonder julle, wees blind en verblind. Hulle is dronk, maar nie van wyn nie. Hulle waggel, maar nie van sterk drank nie. Want die Here het oor julle uitgegiet 'n gees van diepe slaap, en hy het julle oë, die profete, toegesluit, en julle hoofde, die sieners, toegebind. So het dan die gesig van al hierdie dinge vir julle geword, soos die woorde van 'n verseelde boek, wat hulle gee aan iemand wat kan lees met die woorde, lees dit toch, maar hy sê, ek kan nie, want dit is verseel. Of hulle gee die boek aan iemand wat nie kan lees nie met die woorde, lees dit toch, maar hy sê, ek kan nie lees nie. En die Here het gesê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond, en my eer met hulle lippe, terwyl hulle hulle hart ver van my hou, sodat hulle vrees vir my 'n aangeleerde mensegebod is, daarom sal ek voortgaan om wonderlik te handel met hierdie volk, wonderlik en wonderbaar, en die wysheid van hulle wyse manne sal vergaan, en die verstand van hulle verstandige mense sal wegskuil. Wie hulle wat planne diep verberg vir die Here, wie se werk in duisternis plaasvind, en hulle sê, wie sien ons en wie ken ons? O julle verkeerdheid, of moet die pottebakker beskou word as klei, dat die maaksel van sy maker kan sê, hy het my nie gemaakt nie, en die vormsel van sy vormer kan sê, hy het geen verstand nie, sal dit nie nog een baie kort rikkie duur, dat die Libanon in 'n vrugteboord verander word, en die vrugteboord vir 'n bos gereken word nie. En in die dag sal die dowe skrifwoorde hoor, en uit donkerheid en duisternis sal die oë van die blinde sien, en die ootmoedige sal vreugde of vreugde smaak in die Here, en die behoeftiges onder die mense sal juig in die Heilige van Israel. Want gedaan is dit met die tiran, en klaar is dit met die spotter, en uitgerooi is almal wat op ongeregtigheid bedag is. Hulle wat die mens as sondaar brandmerk, terwille van 'n woord, en strikke span vir hom, wat vir die reg opkom in die poort, en die regverdige met nietige voorwendsels wegstoot. Daarom so sê die Here tot die huis van Jakob, hy wat Abraham verlos het, Jakob sal nou nie meer beskaamd staan nie, en nou sal sy aangesig nie meer bleek word nie, want as sy kinders die werk van my hande in sy midde sien, sal hulle my naam heilig. Ja, hulle sal die heilige van Jakob heilig, en vir die God van Israel met ontzag vervul wees, en hulle wat dwalende van gees is, sal insig verkry, en murmureerders sal lering aanneem. Ons lees tot sover. Geliefde gemeente van ons Heer Jesus Christus, vanaf Jesaja 13 tot Jesaja 27 het die profeet die heerskappy van die Here oor die nasies verkondig. Die Here is koning. Hy is nie 'n God wat net oor Juda en Jerusalem regeer nie. Hy regeer oor die volke, oor die magte van hierdie wêreld en oor sy eie volk. En nou in Jesaja 28 en 29 kom die woord van die Here tot Jerusalem self. Samaria het onder die oordeel van God gekom. Sy het die woord van die Here deur sy profeet verwerp. Jerusalem het dit alles gesien. Jerusalem kon nou dink, Samaria is geoordeel en gaan tot niet. Nou wat sal God met ons doen? Wat se voorsorg sal ons tref, dat God ons nie tref nie? God werk echter nie meganies nie. Hy werk volgens sy wonderbare raad. Daarom sê die Here in 28 vers 21, want die Here sal opstaan soos by die berg Perasim. Hy sal hom vererg soos in die dal van Gibeon, om sy daad te doen, vreemd is sy daad, en om sy werk te verrig, ongehoord is sy werk. Die einde van ons eerste gedeelte, hoofstuk 28 vers 29, ook dit kom van die Here van die leerskare. Hy is wonderbaar van raad, groot van beleid. En dit is typies van hoe die sondaar so maklik berekeninge kan maak. Van, ja, ek het dit gedoen, maar hoe sal God nou vir my straf? Kyk, dit het met daar die sondaar gebeur. Hoe nou? Gelowiges verstaan dikwels nie die weg van die Here nie. Sy handelinge met ons, sy volk, is soms vir ons vreemd. Ons is so behep met ons moderne wyse van dink, wat jy insit, bepaal wat jy uitkry. Maar vir die gereformeerde geloof is dit 'n dwaling. God is nooit raad op nie. Hy werk nooit willekeurig nie. Hy is nooit 'n God wat maar van die een ding na die ander gryp nie. As hy so met een mens doen, dan is dit nie dat hy met die volgende net so doen nie. Hy pas nooit noodhulp toe nie. Sy geregtigheid is dikwels vir ons menslike wyse van redeneer vreemd. Maar die Here van die leerskare weet wat hy doen. Hoofstuk 28 vers 21. Hy maak hom gereed en sy werk is vreemd, lees ons. En sy daad is ongehoord. Hy weet wat hy volgende gaan doen. Hy is doelgerig met sy volk besig, ook wanneer hy hulle tuchtig. Ons thema, die vreemde gerechtigheid van die Here, wat wonderbaar van raad en groot van beleid is, om sy volk tot vertroue in hom te bring. Die vreemde gerechtigheid van die Here, wat wonderbaar van raad en groot van beleid is, om sy volk tot vertroue in hom te bring. In die eerste plek, die Here werk met wysheid, wanneer hy ons oordeel en tuchtig. Jesaja gebruik in hoofstuk 28 vers 21 tot 29 'n beeld uit die gewone lewe van 'n landbouer of 'n boer. Die boer ploeg sy land, hy eg dit, hy berei die grond voor, daarna saai hy. Maar hy behandel nie alles op dieselfde manier nie. Hy saai verskillende soorte saad, en wanneer die oes kom, word die verskillende gewasse ook nie op dieselfde manier gedors nie. Komyn word byvoorbeeld nie soos koring gedors nie. Die boer sla nie eindeloos op die komyn met 'n stok nie. Hy gebruik die regte metode vir die regte gewas. Koring word met 'n dorsleeg gedors. Maar selfs daar weet die boer wanneer hy moet ophou. Hy dors om die graan bruikbaar te maak, nie om dit te vernietig nie. Waarom doen die boer dit so? Omdat hy weet wat hy doen. Hy weet wat hy doen. Hy is wys. Die boer se wysheid kom nie uit homself nie. God het die wêreld so geskep dat daar vaste ordening is. Daar is verskillende saadsoorte, verskillende seisoene, verskillende prosesse. Die verstandige boer let daarop en werk in ooreenstemming met die orde wat God in sy skepping gegee het. Maar Jesaja se punt is hier, die boer is 'n beeld van God. As die boer weet hoe om met sy gewasse om te gaan, hoeveel te meer weet die Here hoe om met sy verharde volk te handel. Daarom, ook dit kom van die Here van die leerskare. Hy is wonderbaar van raad, groot van beleid. Die Here se handelinge met Jerusalem is nie willekeurig nie. Ons kan ons aanmatig om te dink, Samaria het ondergegaan, Jerusalem sal nou ook ondergaan. Die Here sê, moenie so dink nie. Jy ken nie my raad nie. Hy werk met Jerusalem volgens sy eie doel. En dit is juist vir Jerusalem 'n woord van troos. Want ja, die Here gaan haar tuchtig. Hy gaan haar nie maar net laat voortgaan in haar sonde nie. Maar sy tuchtiging het 'n doel. Want sy is die volk van sy liefde. Sy is die voorwerp van die wysheid van God, wat in Jesus Christus aan ons openbaar is. So gebruik God sy waarskuwings en oordele. Die oordeel oor Jerusalem sal swaar wees. Jerusalem sal die druk van die Assiriese leer ervaar. Maar agter die magte van hierdie wêreld staan die Here. Hulle is maar net instrumente in sy hand. Die Assiriërs is nie uiteindelik die Here se mededingers nie. Hulle is 'n goddelose opstandige nasie wat afgode dien. En daarom dien hulle die Here selfs teen hulle sin. Maar hulle is onder sy regering. God gebruik hulle volgens sy beleid. Gemeente, laat ons onsself ook beproef. Ons kyk na die wêreld en ons sien oorloë, regerings, magte, ekonomiese bewegings, menslike besluite, dinge wat kom en dinge wat gaan, allerlei dinge wat ons ontstel. Ons doen en dink dikwels asof die wêreld aan homself oorgelaat is. En dat ons self dinge moet doen en in plek kry en so meen ons kan ons omtrent enige situasie ten goede verander. Maar God laat ons anders kyk en dink. Want God werk in die geskiedenis. Hy werk elke dag opeenvolgend. Dit is hy wat die geskiedenis maak, wat die geskiedenis lei na die groot dag van Christus. en sy heerlikheid. Hoewel hy van geen sonde deel het nie, gebeur niks buite sy regering en sy onderhouding en sy stuur van alles om nie. Die Here van die leerskare regeer. Hy is wonderbaar van raad. Hy is groot van beleid. Dit beteken nie dat wat mense doen op rekening van God kom nie. Die Assyriërs is verantwoordelik vir hulle boosheid en wat hulle Godse volk aandoen. Jerusalem is verantwoordelik vir haar eie ongeloof. Die mens se sonde word nie deur God se voorsienigheid en leiding van alles goed gemaak nie. Maar God se raad word ook nie deur die mens se sonde verydel nie. Hy regeer, hy weet wat hy doen, en daarom kan sy volk aan sy vaderhand vashou. En hoef hulle nie te kyk na Samaria, en daar uit 'n gevolgtrekking te maak hoe die Here nou met hulle sal omgaan. Die Here twis nie vir altyd nie. Hy toren nie vir ewig nie. Sy tugtiging is nie sonder grens nie. Hy weet wat sy kinders kan verdra. Hy dra self sy kinders deur alle beproewinge en nood teen. Paulus skryf daarom 1 Korintiërs 10 vers 13. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. En ons Here Jesus Christus gebruik ook die beeld van 'n landbouer. Wanneer hy in Johannes 15 van die Vader as die landbouer praat, die vrugdraande loot word gesnoei. Die snoei is hooglopend, afsnydend, pynigend, maar die doel is dat die wynstok nog meer vrug lewer. Daarom kan ons bid, Here van die leerskare, U is wonderbaar van raad. U is groot van beleid en daarom vertrou ek U, ongeag my situasie, my omstandighede. Jerusalem moes dit leer, deur 'n pynlike weg, want hulle het nie op die Here vertrou nie, maar op eie insig. Hulle het hulle eie planne en sekerhede gehad. Jesaja gaan verder. Die Here breek ons valse sekerhede af. Dit is ons tweede punt. Die Here breek ons valse sekerhede af. Jesaja 29 vers 1 lees ons. Wee Ariel, Ariel, die stad waar Dawid sy laar opgeslaan het. Ariel is die naam hier vir Jerusalem. Die stad van Dawid, die stad van God. Die stad waar die Here deur offers vereer is. Waar die een fees op die ander gevolg het. Jaar vir jaar. Die stad met sy tempel en priesterdiens, die stad as draer van God se beloftes, maar juist daarom is haar sonde so ernstig. Jerusalem het die uiterlike vorm van godsdienst behou, maar haar hart was ver van God. Sy het haar offers gebring en haar feeste gehou. Sy het haar godsdienstige lewe uitgedra, maar sy het nie op die Here vertrou nie. In plaas daarvan het sy haar vertroue in Egipte gestel. Want Jesaja leer ook vir ons dat Jerusalem het na Egipte gekyk vir hulp. Nou sê die Here Jerusalem, dit wil sê Ariel, sal 'n vuurherd word. Dit is die betekenis van die naam Ariel. Vuurherd. Vuur. Die stad van feesviering sal 'n plek van vuur en benoudheid word. Daar sal geen feesgedruis wees, maar gekerm. Die stad wat gedink het alles is onder beheer, sal haarself in die greep van God se oordeel bevind. Gemeente, die Here het die Assyriërs gebruik, maar dit is uiteindelik die Here wat Jerusalem beleer. Want die maghebbers van hierdie wêreld is nooit autonoom nie. Hulle kan groot wees. Hulle kan magtige leers hê. Hulle kan dink hulle bepaal die geskiedenis. Maar bo hulle staan die Here wat hulle vir sy doel gebruik. En wat wil hy met Jerusalem bereik? Hy wil haar eie willige wysheid verbreek, sodat sy erken, ons eie weg kan ons nie red nie. Jerusalem wil God se woord hoor, maar wil self bepaal hoe God met haar moet werk. Dink aan die landbouer se wysheid en God se wysheid. Ons wil ook soms die beloftes van God hê, maar ons wil self besluit hoe ons hom wil dien. Ons wil die Here se beskerming hê, maar ons leef dikwels in geestelike blindheid. Maar soos vir Jerusalem, geen politieke besluite of militêre mag kan ons red nie. Jesaja roep, hoofstuk 29 vers 9, staan verbaas en wees verbaas. Verblind jouself en wees blind. Die volk is soos dronk mense. Hulle sien, maar hulle sien nie. Hulle hoor, maar hulle verstaan nie. Die profeet bring God se woord, maar die woord is vir hulle soos 'n verseelde boek. Die geleerde kan dit nie lees nie. Die ongeleerde kan dit nie lees nie. Is dit nie ook baie so rondom ons vandag? Die probleem is nie dat God nie duidelik gepraat het nie. Die probleem is ons mense se hart. Daarom die aanklag in vers 13. Omdat hierdie volk nader kom met sy mond en my eer met sy lippe, terwyl hulle hart ver van my verwyder hou. Dit is uiterlike godsdienst. Hulle praat reg, hulle sing reg, hulle hou die regte feeste, hulle bring die offers, maar hulle harte is ver van God. Dit is 'n ernstige waarskuwing aan ons gemeente. Dit is moontlik om uiterlike dinge na te kom en toch met die hart afsydig, navallig van die Here te wees. Dit is moontlik om die regte woorde uit te spreek en te ken en toch nie die Here te ken. Ons weet dit is moontlik om die evangelie te hoor en toch nie oorgegewe aan hom met jou hart op Christus te vertrou nie. Daarom sê die Here deur die profeet, sal ek voortgaan om wonderlik met hierdie volk te handel, wonderlik en wonderbaar. Dit is alleen die Here wat die wonder werk. Die Here gaan iets vreemds doen wat hulle sal verras. Hy gaan hulle menslike wysheid tot niet maak. Vers 14 sê, die wysheid van sy wyse manne sal vergaan en die verstand van sy verstandige sal verberg word. Sien die kontras. Die mense dink hulle is wys, maar God is wonderbaar van raad. Die mens dink hy verstaan, maar God is groot van beleid. Die mens dink hy kan sy planne vir God wegsteek. Daarom sê vers 15, wie hulle wat planne diep verberg vir die Here, wie se werk in duisternis plaasvind, en dan sê hulle nog, wie sien ons, en wie ken ons, asof die Here nie sien of hoor nie. Maar let op die antwoord van die Here in vers 16, julle verdraai die dinge, moet die pottebakker dan gereken word, soos die klei, moet die pottebakker gereken word soos die klei. Die mens is die skepsel, God is die skepper. Die mens is die klei, God is die pottebakker. Ons kan nie God voor die hof daag en hom vra om sy geregtigheid aan ons te verduidelik, voordat ons hom vertrou nie. Ons moet gehoorsaam en vertrouend voor hom buig. En dit is wat God deur sy tugtiging met Jerusalem doen. Hy bring haar tot die einde van haar wysheid. In hoofstuk 30 laat hy sy volk ervaar dat Egipte haar nie kan red nie. Want dit is wat die Here in hoofstuk 29 vers 15 en 16 ontmasker het. Wee hulle wat planne diep verberg vir die Here. Julle verdraai die dinge. Moet die pottebakker dan gereken word soos die klei? Jerusalem se planne met Egypte, is dis nie net polities naïef nie. Dit is 'n poging om die Skepper se raad te omseil. Daarom moet daardie planne eers tot mislukking kom, voordat sy kan leer dat sy self nie die pottebakker is nie, maar die klei. Hy laat haar ervaar dat haar feeste haar nie kan beskerm nie, haar uiterlike godsdiens haar nie kan red nie. Hy breek haar valse sekerhede af, omdat hy haar wil leer om op hom te vertrou. Die oordeel oor sy volk is nie haar einde nie, maar dit beweeg haar om God alleen te vertrou. Dit is God se doel met sy oordeel oor sy volk. Die wysheid van mense is dwaasheid by God. Wat vir die mense die dwaasheid van die kruis is, is die wysheid van God vir ons verlossing. Dit is wat God ons ook in die Nuwe Testament leer. 1 Korintiërs 1 vers 30 en 31. Maar deur hom, dit is Jesus Christus, God, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom, soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. Ons derde punt, die Here bring vir ons deur sy oordeel wonderbaarlike omkeer. Dit lees ons dan vooral van 29 vers 17 tot 24. Skielik kom daar 'n omkeer, soos 'n geweldige vloedwater in 'n andersins droë rivier loop, kan ons sê. En soos 'n vrugteboord op vrugteboord in die Libanon, daar waar die groot bosse is. Is dit nie nog 'n baie kort tydjie nie, dan sal die Libanon in 'n vrugteboord verander. Dit is nie al nie, die vrugteboord sal vir 'n bos gereken word. Oorvloed op oorvloed van die Here af. Op die dag sal die dowes die woorde van die boek hoor, die skrifwoorde hoor, en die oë van die blindes sal uit die donker en duisternis sien. Die dowes hoor die woord. Die woord het ingang deur die gehoor tot die hart. Die blindes sien. God se wet en profetiese woord verlig die hart. Wat aanvanklik vanweë menslike trots en onversetlikheid, vanweë sondewaan teenoor God nie moontlik was nie, laat God nou gebeur. Die ootmoedige sal vreugde op vreugde smaak in die Here. Die behoeftige sal juig in die Heilige van Israel. Nou, geliefde gemeente, hoe is dit moontlik? Dit is moontlik, omdat die Here self die omkeer bewerk. Nie die gelowige nie, of die kerk nie, die Here self. Dit is die wonderbare werk van God. Hy neem die tiran weg. Dit is klaar met die spotter. Die ongeregtigheid word uitgeroei. 'N mens word nie meer skynheilig as sondaar gebrandmerk terwille van 'n woord nie. Strikke word nie meer gespan vir die wat opkom vir die reg in die poort nie. Die regverdige word nie meer met nietige voorwendsels weggestoot nie. Die volk wat nie kon sien nie, sien nou. Die volk wat nie kon hoor nie, hoor. Die volk wat God se woord verwerp het, kom tot insig. Daarom vers 22, so sê die Here wat Abraham verlos het, aangaande die huis van Jakob, Jakob sal nou nie meer beskaamd staan nie. Die woord daarom verbind hierdie verse met die voorafgaande oordeel en met die omkeer van verse 17 tot 21. Die Here se oordeel oor Jerusalem is nie sy finale bedoeling met sy volk nie. Hy tree op as die God wat Abraham verlos het, as die verbondsgod. Hy tree anders op as wat hy met Samaria optree. Dit bring die verbond na vore. God het hom aan Abraham en sy nageslag verbind. Daarom kan Jakob, ten spyte van sy sonde en tuchtiging, hoop hê. Die belangrike punt is dus, die God wat oordeel, is dieselfde God wat verlos, omdat hy dit vir ons beloof. Hy verlos nie omdat Jakob iets in homself het, waarop hy kan roem nie, of omdat hy nou reg gekom het en reg is nie. Die verwysing na Abraham herinner aan God se genadige handeling met Abraham en die belofte van die verbond wat hy aan Abraham gegee het. God het Abraham geroep en verlos. Hy sal ook sy verbondsvolk uit Abraham nie laat vaar nie. Nou wat is die doel van hierdie verlossing? Ons lees vers 23. Want as hy sy kinders, die werk van my hande in sy midde sien, sal hulle my naam heilig. Hier word die doel duidelik. God wil nie bloot Jerusalem uit haar nood haal, sodat alles daarna weer soos voorheen kan voortgaan nie. Dit is wat baie mense dink, as jy maar net reg doen vir God, dan moet hy reg doen vir jou, dan moet hy jou lewe gemaklik maak. Hy wil hê dat sy volk sy naam moet heilig. Die uitdrukking, die werk van my hande, is baie belangrik. Die volk wat deur hulle eie wysheid en planne van God probeer wegkom het, word nou gereken as God se handewerk. Dit sluit aan by die pottebakkers beeld van vers 16. Die mens wil homself as pottebakker beskou, maar God sê, julle is die werk van my hande. Daarom is die uiteindelike doel van God se tuchtiging en verlossing nie die mense bereiking van sukses in sy lewe met God nie, nie selfverweesenliking nie, maar God se eer. Hy vorm sy volk, sodat hulle sy naam heilig. Die resultaat, die wat in gees gedwaal het, sal tot insig kom, en die murmureerders sal lering aanneem. Die wat in gees gedwaal het, sal tot insig kom, en die murmureerders sal lering aanneem. Hier word die vrug van God se genade werk met die gelowige beskryf. Die mense wat gedwaal het, kom tot insig. Die mense wat gemurmureer het, neem lering van God. Dit is die presiese teenoorgestelde van die toestand wat vroeër in hoofstuk 29 beskryf het. In verse 9 tot 14 was hulle blind, doof, geestelik aan die slaap, ver van God in hulle harte, vasgevang in menslike wysheid. Nou, die dwalendes kry insig, die murmureerders leer. God se oordeel het 'n onderrigtende en vormende doel. Hy bring sy volk deur sy tuchtiging tot kennis van hom. God tuchtig nie sy volk om hulle uiteindelik te vernietig nie, maar om hulle van hulle dwaal weer terug te bring, dat dit nie gaan om hulle self nie, maar dat dit gaan dat hulle sy naam heilig en hulle tot ware kennis van hom kan kom. Hy is wonderbaar van raad, groot van beleid. Die boer in hoofstuk 28 weet hoe om te ploeg, te saai en te dors, met die oog op die oes. In hoofstuk 29 sien ons wat die goddelike landbouer met Jerusalem beoog. Hy breek af, maar hy reinig, hy herstel, hy leer sy volk, hy bring sy volk, dat hulle weer sy naam eer. Vers 22 tot 24 sien ons die doel achter hierdie vreemde werk. Ons lees in 28 vers 21, die vreemde werk van God. Dus die Here bring deur sy oordeel sy volk terug tot homself. Daarom, so begin vers 22, die oordeel is nie die laaste woord nie. Die Here onthou sy verbond. Hy is die God wat Abraham verlos het. Daarom sal Jakob nie vir altyd staan nie, beskaamd staan nie. En waarom red hy? Vers 23, sodat sy volk die werk van sy hande sy naam sal heilig. Die doel van Godse verlossing is Godse eer. Vers 24, die wat in gees gedwaal het, sal tot insig kom. En die murmureerders sal lering aanneem. Die vrug van sy genadige tuchtiging. Hy laat sy volk nie in hulle blindheid nie. Hy bring hulle tot insig. Daarom is die Here se vreemde geregtigheid nie doellose of gevoellose vernietiging nie. Hy is wonderbaar van raad, hy is groot van beleid, hy tuchtig om te herstel, hy verneder om te leer, hy breek ons valse sekerhede af, om ons tot homself terug te bring. En uiteindelik is sy doel, dat sy naam geheilig word, deur 'n volk wat hom ken. Die volk kan hom niks bied, wat hy nie skenk nie. Die wese van geloof, soos in die kerk geleer, is dat God sy eie werk in sy volk voltooi, hulle tot kennis van hom bring, en sy naam deur hulle heilig. Amen. Gemeente, ons sing as antwoordlied, Psalm 80 vers 1, 2 en 3. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons soos Jerusalem mag leer van U. En ons dankie dat U U wysheid in en deur Jesus Christus en sy vleeswording en sy lyding op aarde en sy oorwinning, dat U ons deur hom in U plant. Here, dankie dat ons mag leef vir u. Dat ons u woord mag lees, mag oordink, mag verkondig. En dat die woord lewend en kragtig is. En dat dit sondaars en ongelowiges tot inkeer bring. Maar dankie dat dit ook ons elke dag opnuut konfronteer en opnuut verseker van u vreemde geregtigheid. Ons kan nie soos wat ons dink oor u geregtigheid dink en oor u geregtigheid praat nie. Ons dankie dat u die verbondsgod is, dat u verbond met Abraham ook vir ons insluit en dat ons mag leef as u verbondsgemeente en dat dit uiteindelik om u eer gaan en nie om ons nie. Nie om ons eer nie. In die groot liefde laat u ons nie los nie. In die groot liefde leer u ons. Here, ons staan dankbaar, verwonderd, bly voor die geregtigheid wat u in Jesus Christus aan ons skenk. Dit is 'n vreemde geregtigheid, want dit werk nie soos wat die mensehart in die wêreld bedink nie. Want ons dink jy moet insit om uit te kry. Maar u het u self gegee sodat ons kan lewe. Here, ons bid vir die gemeente, ons bid vir die ouderlinge, diakens, ons bid vir die predikant, dat hy hulle seën in hulle werk, dat hulle ook die versekering het, dat dit u werk is, dat u ook gee dit wat nodig is vir die gemeente, en dat ons ook 'n gehoorsame lewe mag leef, nie omdat ons goed is nie, nie omdat ons die sonde uitoorlê nie, maar omdat ons van u afhanklik is en omdat ons in u wil bly. Vader, vergewe ons sonde, reken ons die kwaad nie toe nie. Gee vir ons oorvloedige blydskap oor die evangelie, die blye boodskap van bevryding. Ons gebed is dat u met elke gelowige in hierdie gemeente sal wees. Hierdie week, daar waar ons in ons huise leef onder Christus. Daar waar ons in ons werk leef onder Christus. Oral waar ons gaan, dat ons u beeld in ons omdra. Maak ons dan nederig. Maak ons afhanklik van u. Maak ons vol van u liefde en u genade. Here, ons bid ook vir ons kerkverband, waar ons ook in daarbuit tussen die synodes, Vrydag en Saterdag, dat u dit seën, dat ons daar ook mekaar in die eenheid van geloof vind, en mekaar versterk, en die werk ook saam met vreugde mag doen. Ons vra hierdie dinge nie omdat ons iets verdien nie, maar net uit genade. Amen. Kom ons staan en dan lees ek die apostoliese geloofbelijdenis, dan doen ons so belijdenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Gemeente, ons slotsang is skrifberuiming 33 verse 1, 2 en 3. Kom ons sing dit staande.
Thank you.
ontvang die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal.